Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang But How Do It Know ni J. Clark Scott ay isang pambungad na aklat tungkol sa mga batayang prinsipyo ng computer. Inilathala noong 2009, hindi ito nakatuon sa paggamit ng apps, pag-aayos ng modernong laptop o pag-aaral ng programming language. Sa halip, sinasagot nito ang mas fundamental na tanong, paano nakagagawa ng logical na desisyon ang isang makina gamit ang maliliit at simpleng elektronikong bahagi? Unti-unti nitong binubuo ang paliwanag mula sa NAND gate tungo sa mga bahagi ng isang maliit ngunit gumaganang 8-bit computer. Kansabay ng hardware, ipinapakita rin nito kung bakit mahalaga ang binary code at mga instruction upang may masunod na gawain ang makina. Ang layunin ng aklat ay alisin ang misteryo sa likod ng computer nang hindi agad ibinabato ang mambabasa sa mabigat na electronics o matematika. Para sa karaniwang mambabasa, mahalaga ang ganitong lapit dahil ipinapakita nitong ang mga digital na kagamitang gamit sa bahay, paaralan at trabaho ay nakasalig sa magkakaugnay na simpleng tuntunin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa NAND gate, nabubuo ang masalimuot na lohika ng computer, nagsisimula ang aklat sa NAND gate. Isang logical na bahagi na nagbibigay ng output batay sa kombinasyon ng dalawang input. Mahalaga ang pagsisimulang ito dahil ipinapakita ni Scott na ang computer ay hindi nagsisimula sa screen, keyboard o kahit sa processor. Nagsisimula ito sa kakayahang kumatawan sa dalawang estado gaya ng on at off o isa at zero. Ang NAND gate ay kapaki-pakinabang dahil maaari itong pagsama-samahin upang makabuo ng iba pang logical na operasyon. Mula rito, nagiging posible ang pagbuo ng mga circuit na nagdadagdag, naghahambing, pumipili at nagdidirekta ng impormasyon. Ang lakas ng pamamaraan ng aklat ay ang pagkakasunod-sunod nito. Hindi nito hinihingi na paniwalaan lamang ng mambabasa na may arithmetic unit o control unit sa loob ng computer. Sa halip, ipinapakita kung paanong ang mas malaking tungkulin ay resulta ng koneksyon ng mas maliliit na tuntunin. Katulad ng pag-unawa sa isang bahay sa Pilipinas mula pundasyon, postre at bubong, mas nagiging malinaw ang buong istruktura kapag nauunawaan ang papel ng bawat bahagi. Dahil dito, ang lohika ng computer ay hindi lumalabas na mahika. Lumalabas itong isang organisadong sistema ng mga desisyong oo o hindi na napakabilis lamang isinasagawa ng maraming beses. Iikalawa, binary at mga code ang tulay mula physical na signal tungo sa kahulugan. Hindi sapat na may mga circuit ang computer. Kailangan din itong magkaroon ng paraan upang bigyan ng kahulugan ang mga pattern ng signal. Dito pumapasok ang binary at mga code na ipinaliliwanag ng aklat kasabay ng pagtalakay sa hardware. Ang bit ay maaring kumatawan sa dalawang kalagayan, ngunit kapag pinagsama ang maraming bit, maaari itong katawanin ang mga numero, letra, utos o lokasyon sa memorya. Ang mahalagang punto ay hindi likas na alam ng computer ang ibig sabihin ng isang numero o letra. Nagkakaroon lamang ng kahulugan ang pattern dahil may itinakdang sistema kung paano ito babasahin. Mahalaga ito sa pag-unawa sa halos lahat ng digital na gawain. Kapag nagtatype ang isang tao ng mensahe, nagsisave ng litrato o naglalaro sa telepono, ang nakikitang salita, kulay at tunog ay kailangang maisalin sa mga code. Ipinapakita ng aklat na ang code ay hindi hiwalay na paksa mula sa hardware. Ang hardware ang humahawak at nagbabago ng mga pattern habang ang mga napagkasundo ang code ang nagsasabi kung ano ang ibig sabihin ng mga pattern na iyon. Sa ganitong pagtingin, mas mauunawaan kung bakit kayang gamitin ng iisang uri ng makina ang parehong binary signal para sa numero, teksto, larawan at instruction. Ang pagkakaiba ay nasa interpretasyon at sa programang gumagabay dito. Ikatlo, ang memory addressing ang dahilan kung bakit nahahanap at nagagamit ang nakaimbak na data. Isa sa pinakamahalagang ipinapaliwanag ng aklat ay ang memorya, lalo na ang ideya na ang bawat pwesto ng impormasyon ay may address. Hindi sapat na makapag-imbak lamang ang computer ng mga bit. Dapat nitong malaman kung saan eksaktong kukunin ang susunod na numero, instruction, o resulta ng pagkukwenta. Ang memory addressing ang sistemang nagbibigay ng natatanging lokasyon sa bawat bahagi ng memorya. Kapag may address, maaaring pumili ang processor ng partikular na pwesto para magbasa o magsulat ng data. Ang konseptong ito ang nagbibigay ng praktikal na anyo sa RAM at sa pakikipag-ugnayan nito sa CPU. Halimbawa, sa halip na isipin ang memorya bilang isang malabong imbakan, maaaring ituring ito na parang hanay ng mga kahong may sariling numero. May utos ang CPU kung aling kahon ang bubuksan, kung ano ang kukunin at kung may papalitang laman. Ngunit mas mahigpit at mas mabilis ang aktual na proseso dahil isinasagawa ito ng mga signal at circuit. Ipinakikita rin ito kung bakit central ang address sa pagpapatakbo ng programa. Ang mga instruction mismo ay kailangang matagpuan sa memorya sa tamang pagkakasunod-sunod. Kaya ang computer ay hindi lamang nagkukwenta. Naglalakbay rin ito sa mga address upang kunin ang data at mga utos na kailangan sa bawat hakbang. Ika-apat, ang instruction cycle ang paulit-ulit na proseso sa likod ng pagpapatupad ng programa, ipinapaliwanag ng but how do it know, na ang CPU ay hindi basta isang kahong automatikong nakaintindi ng programa. Gumagana ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na instruction cycle. Sa payak na anyo, kumukuha ito ng instruction mula sa memorya, inuunawa ang code ng instruction, isinasagawa ang hinihinging operasyon, at saka lumilipat sa susunod na instruction. Ang cycle na ito ang nag-uugnay sa memorya, control section, mga register, arithmetic at logic unit at mga signal ng clock. Mahalaga ang konseptong ito dahil ipinapakita nito ang tunay na kahulugan ng program. Ang program ay serye lamang ng naka-code na utos, ngunit nagiging aktual na gawain ito dahil may CPU na kumukuha at nagpapatupad sa bawat utos ng sunod-sunod. Maaring ang isang instruction ay mag-load ng halaga, magdagdag ng dalawang numero, maglipat ng data, o tumalon sa ibang address. Sa pamamagitan ng jump instructions at mga kondisyon, nagiging posible ang mga loop at pagpili ng ibang hakbang ayon sa resulta. Ito ang pundasyon ng mas komplikadong software, kahit ang software ngayon ay mas malaki at mas sopistikado. Ang paliwanag ni Scott ay mahalaga sapagkat binabawasan nito ang CPU sa mga konkretong kilos. Hindi ito mahiwagang tagapag-isip, kundi isang napakabilis na tagasunod ng eksaktong mga coded na instruction. Panghuli, ang pagbuo ng 8-bit CPU ay nagpapakita ng hangganan at tibay ng mga pangunahing prinsipyo. Ang pagdating ng aklat sa isang gumaganang 8-bit CPU ang nagsisilbing pagsubok sa lahat ng naunang paliwanag. Dito nagtatagpo ang logic gates, binary code, memorya, addressing, mga register, control signals, at instruction cycle. Ang 8-bit na disenyo ay mas simplo kaysa sa mga processor sa kasalukuyang laptop at cellphone, ngunit sapat ito upang ipakita ang mahahalagang tungkulin ng isang computer. Kaya ang itong magproseso ng binary na halaga, sumunod sa instructions, mag-access ng memorya, at magpatakbo ng simpleng program. Hindi layon ng aklat na ilarawan ang lahat ng detalye ng modernong processor design. Hindi ito sentrong paksa ang mga advanced na paksa gaya ng pipelining, microcode, o masalimuot na multi-core architecture. Sa halip, ang limitadong disenyo ng 8-bit CPU ay isang malinaw na pang-edukasyong pagpili. Sa mas maliit na modelo, nakikita ng mambabasa ang sanhi at bunga ng bawat koneksyon nang hindi natatabunan ng industrial na detalye. Mahalaga rin ang implikasyon nito. Ang bilis, laki at dami ng transistor sa modernong kagamitan ay nagbago ng malaki, ngunit nananatiling mahalaga ang mga pundasyong tulad ng binary representation, logical na operasyon, memory access, at sunod-sunod na pagpapatupad ng instruction. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng aklat ang tuloy-tuloy na ugnayan ng simpleng computer model at ng mga makinang ginagamit natin ngayon. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang but how do it know para sa mga estudyante sa senior high school at kolehiyo, karaniwang gumagamit ng computer, baguhang programmer. At mga gurong gustong magpaliwanag ng computer hardware mula sa pinakapundasyon. Kapaki-pakinabang din ito sa sinumang sanay gumamit ng cellphone o laptop ngunit nais maintindihan kung ano ang nangyayari sa ilalim ng interface. Hindi ito aklat para sa taong naghanap ng mabilis na gabay sa pagbuo ng PC, pag-aaral ng isang partikular na programming language, o detalyadong pagsusuri sa pinakabagong processor. Ang halaga nito ay nasa pagbuo ng mental na modelo mula signal at logic gate hanggang memorya, instructions at CPU. Naiba ito sa maraming introductory computer books dahil hindi ito agad tumatalon sa mataas na antas gaya ng software commands, internet use, o malawak na kasaysayan ng teknolohiya. Hindi rin ito karaniwang engineering textbook na inuuna ang mabibigat na formula at espesyalisadong electronics. Pinipili ni Jay, Clark Scott ang gitnang landas, isang sunod-sunod na konstruksyon ng maliit na computer na maaaring sundan ng mambabasang walang technical na background. Maaring maging masinsin ang ilang bahagi at hindi nito lubos na saklaw ang advanced na disenyo ng modernong CPU. Ngunit iyon mismo ang malinaw na saklaw nito. Sa pagtatapos, ang mambabasa ay hindi lamang nakakaalam ng mga terminong RAM, CPU at binary. Mas naunawaan niya kung paano nagtutulungan ang mga ito upang ang isang makina ay makatanggap, makapag-imbak, makapag-proseso at makasunod sa mga utos. Kung gusto mong sumuporta J. Clark Scott, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.